Dende a área de participación, continuamos o proceso para adxudicar os postos baleiros da Praza e do Mercado Municipal. Un total de 16 solicitantes realizaron ofertas para 27 postos. Agora, iniciarás a revisión da documentación presentada por cada solicitante para continuar coa adxudicación, que se realizará nas vindeiras semanas. Este proceso levarase a cabo todos os anos para revitalizar a praza e o mercado e favorecer que todas as persoas que queiran emprender teñan a oportunidade de facelo nun emplazamento privilexiado do casco histórico da nosa cidade.